መልእክቲ ጳውሎስ ናብ ሰብ ኤፌሶን ኤፌሶን ምዕራፍ 1
በፈቃድ እግዚአብሔር ናይ ኢየሱስ ክርስቶስ ሐዋርያ ካብ ዘኾነ ጳውሎስ ናብቶም ኣብ ኤፌሶን ዘሎ ኣመንትን በኢየሱስ ክርስቶስ ከዓ እሙናትን ካብ እግዚአብሔር ኣቦናን ካብ ጐይታና ኢየሱስ ክርስቶስን ጸጋን ሰላምን ምስኻትኩም ይኹን። እቲ ብመንፈሳዊ በረኸት ኩሉ ብክርስቶስ ጌሩ ኣብ ሰማያት ዝባረኸና ኣቦ ጐይታና ኢየሱስ ክርስቶስ እግዚአብሔር ይመስገን። ኣብ ቅድሚኡ ቅዱሳንን ነውር ዘይብልናን ምእንቲ ክንከውን ቅድሚ ምፍጣር ዓለም ሓረየና። ስለ ዘፍቀረና ብጽቡቕ ፍቓዱ ብኢየሱስ ክርስቶስ ናቱ ውሉድ ክንከውን ኣቐዲሙ መረጸናም። እዙይ ኸዓ በቲ ዘፍቅሮ ወዱ ጌሩ ዝሃበና ኽቡር ጸጋ ምእንቲ ኽምስገን ኢሉ እዩ። ብእኡ ማለት ብደሙ ድኅነት ከምቲ ሃብቲ ጸጋኡ ድማ ሕድገት ኀጢአት ረኸብና። ንሱ ነዝ ጸጋዚ ብዅሉ ጥበብን ፍልጠትን ኣብ ልዕሌና ኣብዝሖ ጽቡቕ ፍቓዱ ኾይኑ ኸዓ ነቲ ብክርስቶስ ጌሩ ኣቐዲሙ ዝወሰኖ ናይ ፍቓዱ ምስጢር ኣፍለጠና። እዙ ኸዓ እቲ ጊዜ ምስ በጽሐ ኣብ ሰማይ ኮነ ኣብ ምድሪ ዘሎ ዅሉ ኣብ ትሕቲ ሥልጣን ክርስቶስ ምእንቲ ክጥቕለል እዩ። ንሕና ኣቐዲምና ብክርስቶስ ተስፋ ዝገበርና ንናይ ክብሩ ምስጋና ምእንቲ ክንከውን እቲ ብፍቓዱ ንዅሉ ነገራት ከም ምኽሩ ዝገብር እግዚአብሔር ወረስቲ ክንከውን ብወዱ ሓረየና። ንስኻትኩም እውን ነቲ ናይ ምድሓንኩም ቃል ሓቂ ዝኾነ ወንጌል ምስ ሰማዕኹም ብእውን ምስ ኣመንኩም በቲ ዘተስፍዎ መንፈስ ቅዱስ ሓቲሙ ናቱ ገበረኩም። ንኽብሩ ምስጋና ክኸውን እግዚአብሔር ነቶም ናይ ባዕሉ ዝኾኑ ኵሎም ክሳዕ ዘድሕኖም መንፈስ ቅዱስ ነቲ ክንረኽቦ ዘለና ርስቲ መተኣማምን እዩ። ኣነ እውን እቲ ኣብ ኢየሱስ ክርስቶስ ዘለኩም እምነትን ንዅሎም ሕዝቢ እግዚአብሔር ዘለኩም ፍቕርን ካብ ዝሰምዕ ጀሚረ ኣብ ጸሎተይ እናዘከርክኹም ምእንታኻትኩም እውን ንእግዚአብሔር ምምስጋን ኣብ ኪሮ ይፈልጥን። ነቲ ኣቦ ጐይታና ኢየሱስ ክርስቶስ እግዚአብሔር ኣቦ ኽብሪ ብዝበለጸ ምእንቲ ኽትፈልጥዎ መንፈስ ጥበብን መንፈስ ምግላጽን ምእንቲ ክህበኩም። ኣዒንቲ ልብኹም በሪሁ ናይቲ ዝጸውዐኩም ተስፋ እንታይ ከም ዝኾነ ምእንቲ ኽትፈልጡ እቲ ንኣመንቲ ዘተስፈዎም ክቡር ርስቲ ክንደየናይ ብዙሕ ከም ዝኾነ ምእንቲ ክተስተውዕሉ እጽለ ኣለኹም። ኣባና ኣብ ንኣምን ከዓ እቲ ኽግመት ዘይከኣል ዕቤት ኃይሉ እንታይ ከም ዝኾነ ምእንቲ ኽትፈልጡ እጽለ ኣለኹም። እዚ ኣባና ዝሠርሕ ዘሎ ኃይሉ ኸዓ እቲ ንክርስቶስ ካብ ሞት ዘተሰኣሉን ኣብ ሰማያት ኣብ የማኑ ዘቐመጠሉን ኃይሉ እዩ። ኣብዛ ዓለም እዚኣ ጥራሕ ዘይኮነስ ኣብታ እትመጽእ ዓለም እውን ኣብ ልዕሊ ግዛኣትን ሥልጣንን ኃይልን ምልክን ሸይሙ ኣብ ልዕሊ ዅሉ ጽዋዕ ስም ሃቡ ንዅሉ ኸዓ ኣብ ትሕቲ እጋሩ ኣግዝኦም። ርእሲ ቤተ ክርስቲያን ገይሩ እውን ኣብ ልዕሊ ዅሉ ሸሞም ንሳ ኣካሉ እያ። ንዓኣን ንዅሉን ዝመልእ ናይ ክርስቶስ እውን ምልኣቱ እያ።